baxtning ortida qayg'u yashirin. Biror narsaga erishish uchun nimadandir kechmoqlik tayin. Men baxtga erishish yo'lida kechdim sendan. Ammo afsus o'ylagan edim meni baxtim sensan. Yo'q yo'llarda dashtim, tinch hayotimni sevgiga almashdim. O'z so'zladim javoban aldashdim, yolg'izlikni elikini o'rgandim. Kunlarim o'tib borardi sekinasta bir maromda, hayotdan zavqlanib yashar edim har bir har onda. Yolg'izlikni elikini his qilmagan edim hatto bir on ham. Uchratgan kunim seni kayfiyatim yaxshi edi har doimgidan ham. Sen kirib kelding hayotimga kutilmagan tasodifan. Yoqtirmas edim kutilmagan tasodiflarni man. O'zgara boshladi shu onda yoq meni hayot tarzim. Aqlimni o'rniga boshqarib boshladi yuragim. Qalbni ko'zi qor bo'ladi sevgan yurak esa tor. Sevgisidan boshqasin tinglanmas ekan bari bekor. Asta sekin hech narsa kor qilmay qo'ydi sendan boshqa. O'zim sezmagan holda aylandim senga oshiq. Ay, ay, aytgan so'zlaringda mayda bu. Senga balkin hali qo'lingdan yelkanida esa bari yordam berolmas dunyolarning zari. Ay, ay, aytgan so'zlaringda mayda bu. Bay, aytalgan senga balkin hali qo'lingdan yelkanida esa bari yordam berolmas dunyolarning zari. Bilamma hayot tasodiflardan iborat. Ular qoldiradi o'zidan albatta asorat. O'ylamagan edim qo'limdan chiqar nazorat. Vaqolati deb faqat kimiz shanis deb so'rat. Qaytibsan ortingga kelibsan yonimga. Kulfatlarimni boshimda sen bo'lganingda qoshimda. Yetmading qadrimga bo'lganingda yonimda. Endi esa shukr sen sezotayotgan har bir onimga. Qaytibsan ortingga kelibsan yonimga. Kulfatlarimni boshimda sen bo'lganingda qoshimda. Yetmading qadrimga bo'lganingda yonimda. Endi esa shukr sen sezotayotgan har bir onimga. Manzili yo'q yo'llarda dashtim, tinch hayotimni sevgiga almashdim. O'z so'zladim javoban aldashdim, yolg'izlikni elikini o'rgandim. Aytgan so'zlaringda mayda bu. Bayt aytalgan senga balkin hali qo'lingdan ketganida esa bari yordam berolmas dunyolarning zari. Ay, ay, aytgan so'zlaringda mayda bu. Bayt aytalgan senga balkin hali qo'lingdan ketganida esa bari yordam berolmas dunyolarning zari.